Una dintre cele mai neobișnuite și mai răutăcioase întrebări care au fost adresate Domnului Iisus Hristos se află în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. De fapt, întregul capitol 8 conține o dispută puternică, o serie de, o avalanșă de acuzații pe care fariseii le-au adresat Domnului Iisus Hristos. Însă, felul în care la un moment dat aceștia s-au adresat Domnului Hristos arată modul lor îngust de a-L privi și, practic, orbirea lor spirituală în a-L descoperi pe Iisus Hristos ca fiind adevăratul Mesia. Aș vrea să citim mai întâi versetul 53 din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Aici se află o întrebare și o acuză în același timp. Spuneau fariseii Domnului Hristos: doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit, și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Observați felul în care au judecat fariseii persoana Domnului Hristos. Și mă întreb, de unde această nenorocită ipostază în care l-au zugrăvit, au încercat să-l perceapă pe Mesia? Probabil că și dumneavoastră, ca și mine, ați fost deranjați la un moment dat de cineva. Și întrebarea aceasta este una normală, pur omenească. Cine te crezi tu că ești? Și sigur că oricare dintre noi, provocați în felul acesta, n-am întârziat să ne arătăm identitatea. Mi-aduc aminte de întâmplarea renumită din viața domnitorului român Alexandru Ioan Cuza, care, dorind să vadă pulsul vieții normale, s-a travestit într-un om simplu, a plecat prin piață și acolo a descoperit felul viclean în care un negustor își vindea marfa. Descoperind răutatea și viclenia acelui om, la un moment dat, domnitorul și-a arătat adevărata față. Nu și în această întâmplare. Acuzat, întrebat atât de răutăcios, ce te bagi în treburile noastre? Cine te crezi tu că ești? Fariseii n-au fost aruncați la pământ prin arătarea slavei Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul n-a răspuns la această provocare. Și sigur, pentru că El n-a făcut-o, fariseii aceia s-au crezut biruitori. Ei, care ocupau locul autorității în vremea aceea în poporul lui Dumnezeu, ei care dobândiseră fiecare o poziție pe baza banilor și pe baza intelectului lor, ei care se cunoșteau atât de bine unii cu alții, încât lucrau chiar în partide și la nevoie se uneau pentru cauze speciale, fariseii pe de o parte și saducheii pe de altă parte, ei care respectau pe unii dintre cei mai importanți oameni ai credinței din Vechiul Testament. Și am citit cum îi dădeau întâietate și onoare lui Avraam, prorocilor, dar acesta care stătea înaintea lor și care arăta atât de simplu, care era lipsit de fast, dar care prin lucrările și prin învățătura lui îi deranja, acesta era Fiul lui Dumnezeu pe care ei îl întrebau obraznic: cine te crezi tu că ești? O întrebare care, dacă ar fi să o privim sub aspectul universal, omul, o firimitură de țărână într-un univers infinit, se poate adresa lui Dumnezeu într-un astfel de mod? Da, realitatea arată. Oamenii pot să aibă o impresie greșită despre Dumnezeu, Oamenii își pot permite să-L acuze pe Dumnezeu. Oamenii își pot permite să se apuce de guler cu Dumnezeu. Și cu toate astea, Dumnezeu de multe ori nu se lasă antrenat în nebunia omului. Chiar dacă Domnul Hristos nu a răspuns pe loc în acel context acuzației și acestei întrebări răutăcioase, totuși, cine este Domnul Iisus Hristos? Cine spunea El despre sine că este? Aș vrea să observăm în această ocazie două dintre modurile în care Domnul Hristos se identifică pe sine, într-un mod simplu, într-un mod în care omul să-L poată percepe. Haideți să rămânem în aceeași Evanghelie a lui Ioan, însă să dăm câteva pagini în urmă. Și mai întâi, cine spunea Domnul Hristos despre sine că este? Ioan, capitolul 6, versetul 35. Cuvântul Domnului spune: Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și apoi, tot în același context, în capitolul 7 al Evangheliei după Ioan, de la versetul 37, Domnul mai spune cine este în cuvintele următoare. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Două imagini, două elemente atât de naturale, atât de aproape de noi oamenii. Pe de o parte, Domnul Iisus se identifică cu pâinea. Pe de altă parte, El spune despre sine că este apa vie, apa vieții. Cine te crezi tu că ești? Eu, spunea Domnul, sunt pâinea vieții și sunt apa vie. Haideți să le luăm pe rând și să încercăm să vedem, să putem înțelege de ce a folosit Domnul aceste două simboluri. Haideți să le luăm pe rând. Pâinea. Pâinea reprezintă cuvântul, noțiunea pe care un copil o învață din fragedă pruncie. De fapt, este alimentul de bază. Și am descoperit în începutul cuvântului lui Dumnezeu, în începutul istoriei umane, un pasaj interesant care vorbește despre faptul că primul aliment făcut de om, preparat, a fost pâinea. În Geneza, la capitolul 3, există o afirmație pe care aș vrea să o citesc. Este afirmația lui Dumnezeu după ocazia în care omul a greșit, căzând în păcat. Și anume, în versetul 19 se spune: În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. După ce Domnul crease o varietate de fructe, de semințe, dându-i posibilitatea să se hrănească, să-și întrețină viața într-un mod atât de variat, de plăcut, de gustos, apare aici un element, apare aici un aliment care nu se găsește în stare naturală, el trebuie preparat. El este rodul îmbinării cerealelor care trebuiau zdrobite și a apei care, printr-un proces de coacere, conduce la obținerea pâinii. Nu a existat în istoria pământului nostru, a omenirii, vreo civilizație care să nu descopere și să nu prețuiască acest aliment. Pâinea reprezintă alimentul de bază al omului. Și Dumnezeu a creat natura astfel încât să-i dea posibilitatea omului să-și obțină pâinea. Noi românii suntem un popor care consumăm multă pâine. Ne uităm adeseori la oameni din alte culturi care nu pun un preț atât de mare pe pâine sau care consumă în cantități foarte mici acest aliment. Însă noi, de câte ori punem pe masă, vrem să se afle pâine acolo. Mâncăm o felie, două, trei. Când eram copil, mi-aduc aminte cum bunicii mei mă sfătuiau să mănânc și pâine. Îmi plăceau celelalte bucate de pe masă. Și observând că mănânc celelalte și nu consum și pâine, bunicii îmi spuneau, mănâncă și pâine, că așa e să te faci mare. Într-adevăr, pâinea reprezintă alimentul de care nu ne putem dispensa. A fost însă, în cuvântul lui Dumnezeu este prezentat o întâmplare, o perioadă. A fost o situație specială când nu unul, nici zece, ci sute de mii de oameni au trebuit să petreacă un timp de aproape 40 de ani într-un loc unde nu se putea cultiva grâul sau altă cereală. Într-un loc unde nu aveai de unde să faci rost de pâine. Probabil că cei care mă urmăriți acum și care a citit cuvântul lui Dumnezeu, ați ghicit că vreau să mă refer la întâmplarea petrecută în timpul exodului poporului evreu din Egipt spre Canaan. Acolo s-au întâmplat lucruri extraordinare care demonstrează faptul că Dumnezeu știe să ne ofere hrana de care corpul nostru are nevoie. Timp de 40 de ani, evreii care au colindat într-un drum fără de sfârșit al pustiei, al pribegiei, dar care n-au fost nicio clipă părăsiți de Dumnezeu, acolo în pustie, au primit în fiecare dimineață pâine din cer. Când Domnul Hristos s-a adresat acestor oameni spunând, eu sunt pâinea vieții, și într-un alt context spunând, eu vă dau pâinea care coboară din cer. Spunea lucrul acesta pe un fond care pentru orice evreu era familiar. Da, evreii n-au uitat niciodată că Dumnezeul lor le-a oferit părinților din pustie pâine. Dumnezeu le-a purtat de grijă și au trecut cu bine prin cea mai teribilă perioadă a vieții lor. Au trecut cu bine printr-un teritoriu arid și au putut să supraviețuiască prin pâinea pe care Dumnezeu le-a oferit-o. Pâinea a reprezentat totdeauna purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și unul dintre psalmiști spunea un gând care înseamnă mult în ceea ce privește înțelegerea faptului că Dumnezeu poartă de grijă oferind pâine. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Și n-am văzut, spunea în final, pe copiii celui neprihănit cerșindu-și pâinea. Niciodată Dumnezeu n-a intenționat ca omul credincios să ducă lipsă de pâine. Pâinea a rămas până astăzi alimentul de bază. A rămas până astăzi elementul pe care îl pomenesc creștinii în rugăciunile lor principale. Când Domnul Hristos a fost rugat de ucenici să-i învețe să se roage, n-a uitat să le spună că înaintea lui Dumnezeu, când venim și când ne închinăm înaintea Lui, îi cerem pâine. Pâinea nu reprezintă rodul 100% al efortului uman. Pâinea nu reprezintă un aliment care se găsește din belșug, oriunde. Poate pentru noi, cei care trăim aici, în această țară binecuvântată de Dumnezeu, pâinea reprezintă un aliment banal pe care îl poți cumpăra de oriunde. Dar să nu uităm că nu toți oamenii de pe această planetă au în fiecare zi o bucată de pâine înaintea lor. Nu toți oamenii pot să se sature cu pâine. Nu toți oamenii se culcă sătui de pâine. Sunt atâția oameni în jurul nostru. Sunt atâția copii și maturi în alte locuri pe acest pământ care suferă de foame, care n-au o bucată de pâine. Sunt ani în care producția de cereale nu este satisfăcătoare și cei care conduc destinele lumii sunt destul de îngrijorați de faptul că clima, schimbările care se petrec, afectează și vor afecta în continuare capacitatea de producție și, în final, pâinea. De aceea, pentru mine și pentru dumneavoastră, pâinea reprezintă 100% binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa spunea Domnul, învățându-i să se roage: pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Când s-a aflat pentru un timp de mai multe zile împreună cu o mare mulțime de oameni, Domnul Hristos a oferit o mare binecuvântare. Erau mii de oameni adunați împreună cu El într-un loc care era departe de zgomotul orașului, departe de forfota pieței. Și pentru un timp de câteva zile, Mântuitorul cu ucenicii și cu o mare mulțime de oameni au stat, au ascultat cuvântul Domnului. Dar nevoile fiziologice n-au putut fi evitate. Și foamea încet, încet s-a acumulat, dar au rezistat, au rămas încă o zi și încă o zi. Și privindu-i, la un moment dat, Domnul Hristos i s-a făcut milă de ei. Și a dorit ca acești oameni, care au bătut atâta drum și care au fost atât de binecuvântați cu cuvântul lui Dumnezeu, să nu plece acasă, să flămânzi. Ne este încă vie în minte întâmplarea în care Domnul Hristos a binecuvântat și a înmulțit pâinea și peștii. Asta ne arată nouă ceva foarte important. Că nu este atât de important ce reușim noi să facem, cât reușim noi să muncim, ce strădanie intensă dobândim sau executăm noi pentru o bucată de pâine. Prea iubiților lui, spunea psalmistul pe vremuri, Domnul le dă pâine ca în somn. Și în acea ocazie, mii de oameni au mâncat dintr-o pâine aparte. O pâine înmulțită printr-o minune a lui Dumnezeu. O pâine binecuvântată de Domnul Hristos. O pâine cu care ei s-au săturat și au rămas 12 coșuri de firimituri. Au fost atât de impresionați de minunea aceea, încât văzând că Domnul are nu doar cuvântul vieții, ci și posibilitatea de a înmulți pâinea, s-au hotărât să-L pună împărat și chiar să-L forțeze dacă nu va accepta de bunăvoie. Însă Mântuitorul nu s-a lăsat antrenat în jocul lor, ci a dorit mai degrabă să-i îndrepte spre cuvântul care dă viață, spre Dumnezeu care poartă de grijă și care oferă pâinea cea de toate zilele. S-a comportat Domnul Hristos în felul acesta, în viața sa, oferind pâine, oferind speranță, oferind ajutor și la un moment dat, după ce le-a dat pâine să mănânce, le spune despre sine: eu sunt pâinea vieții. unul dintre tablourile care mi-au marcat viața, unul dintre pasajele spre care mă îndrept cu adâncă pioșenie, din Evanghelii, din viața Domnului Hristos. Îl reprezintă scena cinei Domnului. Ocazia aceea în care Domnul a luat o pâine și a vorbit despre pâinea aceea ca un simbol al trupului său. Acesta este trupul meu. Pâinea mă ajută să-L văd în fiecare zi pe Domnul Iisus Hristos. Și nu doar pâinea a fost alimentul sau elementul pe care Domnul l-a folosit în dreptul său ca identitate. El a spus într-o discuție pe care a purtat-o la un moment dat cu o femeie. Era o samariteancă. Era o zi călduroasă și stând pe marginea sau lângă o fântână importantă, fântâna lui Iacov, femeia vine și pentru că avea cu ce să scoată apă, este întrebată și rugată de Domnul: femeie, dă-mi să beau. Femeia respectivă este impresionată că un evreu îi cere să bea. Însă este și mai impresionată de cuvintele Domnului care i-au răsunat în urechi și în minte. Dacă ai ști cine sunt eu, ți-aș da apă vie și nu ți-ar mai fi sete niciodată. Apa în sine nu este un aliment, dar fără apă nu putem trăi. Apa împreună cu pâinea reprezintă garanția vieții. Nu putem trăi fără să ne hrănim, nu putem trăi fără să bem apă. Ele intră în componența noastră și sunt rodul binecuvântării lui Dumnezeu. Îmi place unul dintre psalmi, și anume psalmul 34, unde în versetul 8 există această invitație. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dragii mei, am dorit în această ocazie să vă creez doar o foame și o sete după Domnul Iisus Hristos. Pentru că și eu, și ca și dumneavoastră, avem nevoie de El. Cine te crezi tu că ești? Au întrebat niște oameni orbi și surzi și cu inima împietrită. Și pentru ei, și pentru mine, Mântuitorul se identifică. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt apa vie. Ai nevoie de mine dacă vrei să trăiești. Mă gândesc să închei cu un cuvânt pe care Domnul Hristos l-a rostit în Vestitele Fericiri din capitolul 5, unde în versetul 6 spunea Mântuitorul cuvintele următoare: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Apa și pâinea, simboluri ale Domnului Hristos. Dacă sufletul tău însetează și flămânzește după altceva decât oferă viața aceasta și lumea aceasta, te invit să-L urmezi pe Iisus Hristos. Ferice va fi de cei care vor flămânzi și vor înseta după neprihănire, căci ei vor fi săturați.